Jā, diemžēl cilvēki bieži vien domā, ka viņiem ir tiesības rīkoties ar dabu, kā viņi grib. Upes, tā ir viss tāda vienota dzīvotne, un upēm ir tāda funkcija, ka to varētu salīdzināt ar bērnu dārzu zivīm mazuļiem. Ļoti bieži mēs paskatāmies uz tādām mazākām upēm un domājam, ka ietekme nebūs liela, ja mēs vai nu uzliksim akmens krāvumu, lai mēs varētu nopeldēties paši, vai uztaisīsim nepareizu caurtaku, uzliekot ceļu, bet īstenībā tas ir atņemts ļoti daudz dzīvotnes šīm būtiskajām migrējošajām sugām.